Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum vorbim astăzi despre meseria de student. Invitatul nostru are 24 de ani. Are 24 de ani de școală. Vorbim astăzi cu Remus Runcan, student la doctorat. Atunci când vorbim de acești 24 de ani de școală, aici includem facultatea, masteratul și acum doctoratul. Remus, bine ai venit în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră, bine am găsit ascultătorii la această emisiune în care vorbim despre muncă. Munca e un mandat, un mandat pe care Dumnezeu l-a făcut omului, l-a dat omului, de aceea cred că e important modul în care muncim, astfel încât să fim și împliniți și să putem face ceva semnificativ în societatea aceasta.
Vorbim de școală, este un calvar pentru unii. Elevii adesea merg la școală obligați de lege, obligați de părinți. Sunt studenți care merg la facultate împinși de părinți sau poate motivați de anumite lucruri. Totuși, atunci când vorbim de un student la doctorat, cu siguranță nu cred că mai este împins de părinți, de la spate, este motivat de altceva. Remus, ce te-a motivat pe tine să continui studiile, iată, 24 de ani de școală ai până în prezent și să fii student la doctorat?
E foarte interesant modul în care simți că trebuie să faci ceva și că Dumnezeu te cheamă să faci un anumit lucru. Eu am simțit această chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o după ce am încheiat o etapă importantă de viață și n-am mai avut două servicii, ci am avut unul singur. Timp de mai mulți ani am lucrat în două locuri și în momentul în care am văzut că am un singur loc de muncă, mi-am dat seama că excedentul acela de timp pe care îl aveam ar trebui să-l folosesc într-un mod eficient. Așa mi-a venit ideea și așa am înțeles chemarea lui Dumnezeu de a continua școala după o perioadă de 9 ani în care nu mai studiasem nimic.
Totuși, mai mult decât acest lucru, a fost o motivație interioară în inima ta, a fost o chemare divină. Nu putem să le ascundem ascultătorilor faptul că nu a fost doar dorința ta de a mai face un pic de școală, ți-a fost dor de facultate și ai vrut să vezi ce mai înseamnă viața de studenție.
Păi când m-am gândit la domeniul în care să fac doctoratul, aveam multe teme interesante pentru mine care să necesite o pregătire asiduă astfel încât să înțeleg anumite fenomene, doar că am ales să fac doctoratul într-un domeniu în care eu nu aveam niciun fel de interes. Am început să studiez problematica Facebook din cauza faptului că foarte mulți tineri și mai nou nu chiar așa de tineri, ci de toate vârstele, aleg să fie parte din această comunitate virtuală. Văzând numărul credincioșilor din biserici care își deschid cont, văzând cifrele statistice care arătau că din ce în ce mai mulți oameni din România și de pretutindeni intră în această comunitate, m-am gândit că e responsabilitatea cuiva să studieze fenomenul nu din mijlocul lui, ci din afara lui, pentru a putea vedea mai bine ceea ce se întâmplă. Și când m-am gândit că trebuie cineva să facă lucrul ăsta, Dumnezeu mi-a spus că eu sunt omul care trebuie să fac lucrul ăsta. Și asta a fost o mare provocare. E o mare provocare să îți dedici 3 ani din viață pentru o problematică asupra căreia tu nu ai un interes deosebit și personal. De obicei noi suntem subiectivi, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și alegem pentru noi ceea ce studiem și am auzit de mulți care merg la psihologie, de exemplu, pentru că ei au probleme cu ei înșiși. Și atunci zic, poate că mă voi înțelege pe mine cu ocazia asta, fac ceva și o școală universitară și în același timp mă voi înțelege mai bine pe mine. Eu n-am avut un astfel de interes, dar m-am gândit că pentru copiii mei, pentru tinerii din biserici, pentru tinerii din această țară, un studiu serios ar fi de mare ajutor. Mai ales că acest studiu pe care eu îl fac, îl fac sub forma unei teze de doctorat, datorită faptului că sunt un om mai delăsător. Adică vreau să înțelegeți ce înseamnă delăsător. Dacă îmi dai o temă și îmi spui că am 6 luni de acum înainte să o fac, 5 luni nu mă apuc de ea. În luna 6-a însă voi lucra zi și noapte, astfel încât la termenul la care mi s-a dat predarea acelei lucrări, totul, absolut totul să fie gata. Așa că un sistem din acesta de doctorat mă obligă să predau lucrările la anumite termene, să pregătesc anumite eseuri, să public anumite referate științifice. Și așa că pentru mine este extraordinar de bun acest sistem în care cineva să-mi dea termenele și să pot să mă încadrez în ele.
Interesant că ai vorbit despre delăsare, pentru că te-am văzut în mai multe faze ale doctoratului până acum și am văzut că ești perfecționist, aș putea spune. De exemplu, în cazul doctoratului pe care îl pregătești și pe care dorești să-l susții, ai de chestionat un eșantion destul de larg. Personal am văzut și cealaltă parte în care cineva ia 10 fișe și înmulțește cu 50 rezultatul și îi iasă 1000 de chestionare. În cazul tău am văzut că ai aplicat 1100 de chestionare și toate acestea sunt reale și se regăsesc în lucrarea ta. Este o muncă asiduă. Am văzut și în alte faze, nu doar faza de strângere a chestionarilor, că nu vorbim de superficialitate. Mi se pare că între această motivație din interior și motivația aceea că te-a împins mama să fii student este o mare diferență. Care este diferența între cele două?
Diferența este că dacă cineva te pune să faci un anumit lucru, vei încerca să bifezi anumite rezultate ca un fel de listă și i-am demonstrat mamei că am fost la examen, că am luat notă de trecere, că am făcut nu știu ce lucruri în domeniul acesta profesional. Atunci când ai această motivație interioară, fie că este de la Dumnezeu, fie că este una personală, pentru că există foarte mulți studenți foarte buni care au efectiv o motivație din interiorul lor, nu neapărat de la Dumnezeu. Deci ei vor să facă un lucru bine făcut sau vor să descopere anumite lucruri pe care nu le-au descoperit alții înaintea lor și de aceea muncesc. E o mare diferență și cred că doar aceia care au o motivație interioară pot, de fapt, să ducă acest demers și să-l ducă la nivel de excelență. Spuneai de testele multe pe care le-am aplicat. Le-am aplicat într-o singură lună. Din 12 iunie până în 12 iulie 2015 am aplicat 1101 chestionar și lucrul acesta l-am făcut stând 5 ore pe zi pe Facebook, contactând prieteni și neprieteni și toți oamenii pe care i-am găsit pe acolo că sunt online la ora respectivă. Deci am încercat într-un timp foarte scurt să aplic mult, să pot să fac aceste lucruri la nivelul de excelență, pentru că nu concept un lucru să fie altcumva făcut decât cu inima, cu toată inima, chiar dacă nu e interesul tău personal. În momentul în care mă pun la masa de lucru, eu nu mă amintesc lucrul acesta că eu studiez de fapt pentru alții. Eu studiez ca și cum ar fi scopul vieții mele pentru următoarele 2 ore sau 3 ore. Pentru că de obicei îmi propun până la 4, până la 6, până la 8 seara, nu muncesc nici în felul ăsta încât să nu mai învăț copiii și soția.
Vorbim despre viața de studenție împreună cu Remus Runcan, student la doctorat. De fapt, care este munca studentului? Ce înseamnă o muncă de calitate în cazul studentului?
Munca de calitate pentru un student este o muncă intelectuală. În primul rând, există și stagii de practică în care mergi și practici lucrurile respective în orice domeniu al științei, dar cred că principala activitate a unui student este învățatul. Asta înseamnă că trebuie să iei în mână cartea. Nu-i foarte ușor, uneori ne uităm într-o carte și vedem la final bibliografia și de obicei valoarea unei cărți este dată de bibliografia ei. Dacă vrei să citești o carte științifică și se pretinde a fi științifică, nu ca și cele scrise în pușcărie de cei care pretind a scrie cărți științifice, te uiți la bibliografie și vezi, dacă acolo sunt 100, 200, 300 de cărți, înseamnă că omul respectiv chiar și-a făcut tema. Și munca studentului este să meargă la bibliotecă, având în minte subiectul pe care vrea să-l trateze, și acolo să citească literatură de specialitate.
Interesant că pentru mulți studenți, studenția înseamnă mol, înseamnă complex și mai puțin bibliotecă. Care ar trebui să fie proporția? Că nu poți nici să spui că nu avem nevoie de distracție.
Da, numai că proporția trebuie să fie invers decât o ai văzut-o că e în complex, da? Eu merg la bibliotecă frecvent și în acești ultimi 2 ani și jumătate am mers de multe ori la bibliotecă pentru a studia și am văzut în perioada sesiunii biblioteca este plină, n-ai loc la o masă să stai pentru că toți studenții sunt acolo. În celelalte perioade sunt mult mai puțini. De ce lucrul ăsta? Pentru că studentul zice, a, las, nu trebuie chiar neapărat să studiez acum, o să meargă în sesiune. Nu se poate. Un student care învață numai în sesiune nu poate ajunge un bun profesionist. E nevoie de o muncă asiduă și perioada aceasta de pregătire nu e o perioadă pierdută. Mai nou ea este considerată perioadă și la vechime, pentru că efectiv este o muncă. O muncă pe care dacă vrei să o faci de calitate, muncești 8 ore pe zi la fel ca și orice muncitor sau poate chiar mai mult decât atât și uneori studentul stă și noaptea și învață, stă în fața calculatorului și scrie eseuri. De aceea cred că trebuie tratată ca o muncă.
Vorbim de muncă și de studenție. Unora li se pare că nu e așa mare scofală să citești, că e pierdere de vreme, spun unii. Ce e greu în a citi?
Păi greu pentru că cititul necesită un exercițiu. Trebuie să te înveți să citești. La început, să luăm dacă citim un domeniu nou, să spunem că începem să citim acum în filozofie sau în psihologie sau, eu știu, în matematică deja e mult mai greu dacă nu avem bazele. Dar în momentul în care citești o literatură dintr-un domeniu care nu ți este cunoscut, e foarte greu. Mergi anevoios prin material, te oprești de multe ori pentru că nu înțelegi, încerci să înțelegi. După un timp, lucrul acesta devine mult mai ușor. Stăpânești limbajul, ai experiența cititului, cuvintele îți intră mult mai bine în minte și legăturile între cuvinte, în fraze, în idei, sunt mult mai ușoare. De aceea, cred că cititul este unul dintre lucrurile pe care orice elev trebuie să-l învețe. Un elev care știe să citească și care a citit mult nu va avea așa de mari probleme ca și student. Dacă nu, trebuie să recuperezi din urmă și lucrul ăsta este extrem de dificil ca să poți să completezi lacunele pe care le-ai avut de la nivelul când era elev.
Vorbim de studenție, vorbim de parte teoretică. Personal, cred că facultățile noastre au nevoie de o parte practică mai mare, de ucenicie, dar de asemenea, nu cred că ar trebui să neglijăm partea teoretică. De ce e nevoie de parte teoretică întâi și nu trecem la practică direct, la a fi angajați?
Eu m-am gândit, dacă aș fi ministru educației, cum aș organiza anii într-un sistem universitar. Și concluzia la care eu am ajuns vorbind cu mine, acum e prima dată când împărtășesc cu cineva lucrul acesta, este că aș pune un an de teorie asiduă în care omul să primească toate bazele pentru domeniul respectiv de știință. După care, un an întreg l-aș trimite în practică la o companie sau la un beneficiar care să fie exact de specialitatea pe care vrea să o aibă și el. Și timp de un an aș încerca să văd prin evaluatorii din fabrica respectivă sau din laboratorul respectiv dacă cunoștințele teoretice sunt unite cu practica. Adică dacă studentul știe să pună în practică lucrurile pe care le-a învățat în teorie. După anul acesta, i-aș aduce din nou pentru încă 2 ani în școală, astfel încât partea teoretică și partea practică de acum să fie îmbinate și cursurile să fie făcute în așa fel încât să îmbine cele două.
Este riscul să nu mai aibă ce să învețe profesorii?
Nu cred că e chiar așa de mare riscul unor profesori care sunt dedicați domeniilor lor.
Eu cred că vor falimenta cei care fac fițuici în sensul acesta, pentru că studenții vor ști așa de bine la examene, nu vor mai avea nevoie să copieze. Ce părere ai tu despre copiat sau, în cazul tău, despre plagiat? Pentru că la nivelul acesta de studii doctorale nu cred că se mai numește copiat, ci plagiat.
Este una dintre marile...
Cum se potrivește cu un student creștin?
Este una dintre marile provocări și marile probleme în societatea noastră care are un anumit tipic. Deci am văzut deja nu chiar o majoritate, dar un mare număr de doctoranzi care folosesc descoperirile altora punându-și ei numele lor acolo pe doctoratul respectiv. Unul dintre lucrurile absolut necesare în cadrul unei cercetări doctorale este aspectul acesta de originalitate. De aceea este un doctorat. Dacă iau și copiez din 200 de cărți și le pun citat lângă citat împreună și spun că aceea este teza mea de doctorat, nu e corect. Deci trebuie să ai o parte de originalitate. E adevărat că trebuie să citești multă literatură de specialitate, pentru că trebuie să te raportezi într-o lume care a mai studiat fenomenul acela. Nu mai sunt fenomene noi pe care nimeni să nu le fi studiat, mai mult sau mai puțin. De aceea, o lucrare de doctorat trebuie să cunoască literatura de specialitate și părerile care au fost emise până atunci, dar în același timp trebuie să vină cu elemente de noutate. Și elementele acestea de noutate trebuie să le găsească studentul doctorant. De aceea, cred că plagiatul este o mare problemă etică. E o mare problemă chiar și morală. Pentru că e un furt și o asumare a unor lucruri pe care tu nu le-ai gândit, nu le-ai experimentat și le folosești. Da, orice citat din orice carte poate fi luat și pus într-o teză de doctorat, dar nu trebuie asumat. Poți fi de acord cu el și îți poți exprima acordul sau dezacordul față de acea părere sau de acel citat, dar nu poți să ți-l asumi. Lucrul ăsta nu este corect.
Care este începutul? Furatul în cantități mici și apoi copiatul? Sau copiatul care apoi se răsfrânge asupra societății și încep să fur sau să mint în societate? De unde începe?
E ca și cu ou și găina, știți? E greu să spunem de unde vin lucrurile.
Au vreo legătură între ele?
Da, exact ca și ou și găina. Deci se leagă unul cu celălalt, numai că merge așa din generație în generație, știți? Și când privești, spui, a, ok, deci totul a venit dintr-un nou, orice pui s-a născut de acolo, dar după aia vezi că și oul acela l-a făcut o găină. Și așa, tot mergând, e greu să vezi de unde este problema. Eu cred că problema este din neascultare de Dumnezeu. Eu cred că de acolo se trag lucrurile, pentru că dacă oamenii ar asculta de Dumnezeu, n-ar fi problema nici a plagiatului, n-ar fi nici problema aceasta a furtului în societate. Nu cred că una dintre ele este primordială. Cred că sunt legate unele de celelalte.
Este de fapt dorința de a avea ceea ce nu e al tău, un fel de lăcomie, sau dorința de a fi ceea ce nu ești, un fel de mândrie?
Eu cred că e un fel de mândrie, pentru că păcatul primordial, eu cred că este mândria. Faptul că ne dorim să fim cineva și folosim metode greșite de a obține lucrul respectiv. Pentru că nu-i neapărat rău să fii cineva. Deci poți să-ți dorești lucrul ăsta, există și extreme în lucrul ăsta și trebuie să spunem lucrul ăsta. Există oameni care își pun scopul vieții lor în profesia lor. Și cred că lucrul acesta nu este corect, nu este de la Dumnezeu. Nu.
Cum ai reușit tu să depășești acest moment în care să nu spui scopul vieții tale în profesie, dar totuși să faci cu excelență? De altfel, țin să le spun ascultătorilor că acesta este motivul pentru care te-am ales să fii parte a emisiunii Muncesc, dar nu oricum, pentru că am văzut excelență în ceea ce faci. Am căutat un student de felul acesta și m-am bucurat că te-am găsit. Așadar, cum ai reușit de la excelență să nu cazi în partea cealaltă, să îți faci scop din școală?
Păi, excelența aceasta este un nivel foarte înalt și în momentul în care tinzi foarte sus, există riscul să pici de partea cealaltă a muntelui. Deci asta se întâmplă. Unii care țintesc foarte mult excelența și fac un scop în viață, dintr-o dată se prăbușesc. Se prăbușesc pentru că fie nu ajung unde și-au dorit și sunt tot aproape, dar nu reușesc să atingă, fie ating punctul respectiv și atunci se umflă în pene, uite cine sunt eu. Trebuie să știi de fiecare dată de ce și pentru cine faci lucrul acela. Eu nu studiez pentru satisfacția mea personală. Deci vă spun că atunci când sunt singur la masă, am această satisfacție. N-aș putea face lucrul ăsta dacă cineva m-ar obliga din spate. Dar în același timp, eu știu că sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, știu că părtășia mea cu Dumnezeu, relația mea personală cu Dumnezeu este așa de importantă încât nu pot lăsa nimic, nici măcar lucru făcut excelent, să fie domeniul din care eu să-mi extrag identitatea. Aici cred că este lucru important de notat. Să nu îți tragi identitatea din profesia ta. Știi de ce?
Și mulți... totuși adesea ne prezentăm cu meseria. Adesea suntem prezentați în societate numele și meseria.
Da, cine ești determină ceea ce ești. Dar nu e adevărat. Noi suntem cine suntem în momentul în care singuri, într-o cameră goală, fără să ne urmărească nimeni, dovedim ceea ce suntem. În societate, noi zicem că haina îl face pe om. Dacă porți haina aia, normal, ești mai respectat. Dacă ai făcut studiile alea, bineînțeles, te prezintă titluri. Înainte de a spune numele, spune atâtea titluri încât nici nu mai reușești în cele din urmă să reții numele. Reții numai titlurile care s-au spus despre omul acela. Eu cred că aceste titluri, pe unii oameni care nu au suficientă maturitate, îi distrug mai mult decât îi ajută. De aceea eu mi-am promis că pe ușa biroului nu o să-mi pun titlul universitar înainte.
În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, vorbim despre meseria de student. Împreună cu invitatul nostru Remus Runcan, care are 24 de ani de școală. De aceea este potrivit să discutăm despre această meserie. Remus, ești student la doctorat. Care este diferența între un student la facultate și unul la doctorat? Cum își petrece el viața? La cursuri, examene? Care sunt câteva diferențe?
Păi după primul semestru, care cumva seamănă cu un an la licență sau la masterat, în sensul că sunt cursuri la care mergi și la final ai niște examene, niște referate pe care trebuie să le faci, din semestru 2 la doctorat, viața este complet diferită. Nu te mai cheamă nimeni la școală. Te duci de bună voie la bibliotecă. Te întâlnești din când în când cu coordonatorul de doctorat și îi pui tu întrebări lui. El nu-ți mai pune întrebări ție. Și pui întrebări ca să afli exact direcții în care să mergi. E o viață mult mai liberă, dar există întotdeauna în spate urgența predării referatelor. Pentru că în fiecare semestru ai un referat la nivelul de 50-60 de pagini pe care trebuie să-l scrii cu elemente de originalitate și cumva există urgența studiului, dar nimeni nu se uită la tine dacă ești la ora 10 sau la 12 la bibliotecă.
Și de asemenea există această presiune a locului de muncă, a familiei pe care o ai, pentru că de obicei cei care sunt la doctorat sunt căsătoriți, deja muncesc, este o altă responsabilitate, un pic se deschide altfel orizontul. Recomand studenților să se căsătorească, mă refer la cei care sunt în facultate sau poate chiar sunt elevi de liceu și fierb de nerăbdare. Le recomand lucrul acesta?
Eu cred că este o decizie personală și am model și într-un fel și în celălalt modele bune. În sensul că eu am terminat facultatea necăsătorit fiind și m-am căsătorit după 2 ani după terminare. Soția mea s-a căsătorit cu mine când nu era încă studentă și imediat în primul an de căsătorie a intrat și studentă. Între timp a făcut și ea 2 facultăți în paralel, masterate, doctorate și așa mai departe, dar de fiecare dată decizia a fost una comună. Adică am stat împreună și am spus, uite, acum studiez eu. Hai să vedem cum putem face lucrurile. Și atunci ea stă cu fetițele, ea face mai multă treabă în casă ca eu să pot să stau la birou, să pot să stau la bibliotecă și să studiez. Au fost alte momente în care ea a studiat mai mult și atunci am suplinit eu lucrurile. E un pic de tehnică a negocierii și a luării deciziilor împreună atunci când sunt căsătoriți. Dar eu recomand acelora care au în intenție lucrul acesta și au un prieten, o prietenă serioasă și sunt avansați în relație, decât să meargă într-un domeniu moral greșit, mai bine să se căsătorească. Cred că le dă stabilitate, astfel încât pot să-și facă și studii și pot fi liniștiți alături de soții, soțiile lor și chiar de copiii lor.
Ne apropiem de finalul emisiunii noastre și nu putem să nu vorbim despre relația cu profesorii. Mai devreme am amintit că se schimbă relația cu profesorii în cazul studenților la doctorat. Studenții obișnuiți în timpul semestrului ascultă, poate uneori plictisiți cursurile sau lipsesc, în schimb tremură la examene. Cum se schimbă lucrul acesta în cazul celor care sunt studenți la doctorat? Care este relația ta cu profesorii?
În general, profesorii coordonatori de doctorat te fac să te simți ca un coleg al lor. Deci e o modificare mare de paradigmă, pentru că fiind domeniul foarte îngust de doctorat, în general, doctoranzii pot ajunge după un timp chiar mai pregătiți decât profesorii lor în domeniul respectiv. Și lucrul ăsta îți dă un respect din partea profesorului. Profesorul te tratează ca pe un cercetător, pentru că orice student doctorand este de fapt un cercetător. Și atunci, fiind cercetător, ești tratat cumva de la egal la egal. Scopul meu în domeniul acesta al doctoratului este să fiu o lumină în fața profesorilor mei. Mă întâlnesc cu profesorul coordonator al tezei, dar am comisii, când prezint referatele, am comisii formate din alți 3 sau 4 profesori și de fiecare dată mă gândesc cum să fiu lumină acolo, cum să duc Evanghelia Domnului Iisus Hristos la nivelul comisiei respective. Nu întotdeauna poți folosi în orice domeniu al științei informații din Biblie, dar poți fi tu un creștin autentic. Și dacă ești un creștin autentic, oamenii vor învăța să te respecte. Nu neapărat te vor iubi, pentru că nu ăsta este scopul, cred, dar vor învăța să te respecte. Dacă îți faci treaba bine, dacă ai opinii argumentate, dacă gândești lucrurile din mai multe puncte de vedere și ești deschis, eu cred că poți fi o lumină pentru oamenii aceștia care să spună, da, într-adevăr am avut un doctorand, a fost diferit de ceilalți prin modul în care a lucrat, prin modul în care a studiat, prin modul în care a prezentat, prin modul în care s-a îmbrăcat și prin toate celelalte. Deci noi trebuie să fim o lumină acolo unde suntem, în relația cu profesorii noștri.
La final de emisiune, care ar fi câteva recomandări pe care le face studenților care sunt acum în facultate, ca și tine, în loc de concluzii? Ce sfaturi le-ai da? În această emisiune Muncesc, dar nu oricum, creștinul la locul de muncă.
În acest sens aș vrea să spun tuturor studenților că acum este timpul studiului. Poate o să ajungeți în viață să regretați timpul pe care l-ați petrecut prin complex, pe la internet cafe sau eu știu ce locuri se mai frecventează. Acum cu smartphone-urile în mână e greu să te gândești ce locuri ar frecventa studenții, dar cred că trebuie încurajați studenții să își facă treaba bine. Dumnezeu ne îndeamnă oriunde suntem să facem lucrurile ca pentru Domnul. Mi-l închipui pe Domnul Iisus că dacă ar fi student, s-ar duce la cursuri, primul lucru. Mi-l închipui că ar fi respectos cu profesorii respectivi. Mi-l închipui că ar merge la bibliotecă și ar studia cu seriozitate. Dacă ar scrie o lucrare, ar scrie o lucrare cu valoare, ar pune valorile împărăției în lucrările respective. Deci cred că acesta este modul în care studenții ar trebui îndreptați să-și facă treaba bine. Nu e timpul acum nici să muncească mult, deși cred că sunt studenți care trebuie să se întrețină muncind. Și studenția este compatibilă cu orice meserie. Chiar și cu meserii din astea în care stai la o casă de marcat sau eu știu ce poți face într-un magazin sau un paznic de noapte, e greu, e într-adevăr, dar dacă părinții nu-și permit, eu cred că este una dintre soluții. Dar asta nu-i absolvă de la a-și face treaba bine. Ei trebuie să muncească și nu oricum.
Ai vorbit despre rezultatele studiului, despre o lucrare scrisă. Ce vei face tu cu rezultatele acestui studiu, acestei lucrări de doctorat despre Facebook?
Dacă am făcut-o pentru alții, o să le dăruiesc altora. În primul rând, aș vrea să tipăresc câteva cărți, câteva sute de cărți pe care să le pun la dispoziția specialiștilor care pot să, la rândul lor, să folosească acele materiale și să aibă un impact asupra altora, dar și a celorlalți care sunt interesați, care poate se întreabă despre fenomenul acesta, nu știu dacă există influențe, oamenii sunt influențați sau nu, este doar o unealtă. Apoi aș vrea să public această lucrare în limba engleză și aș vrea să o trimit în bibliotecile din universități.
De ce?
Pentru că eu, partea de originalitate, una dintre părțile originale ale lucrării, este referitoare la spiritualitate, la efectul pe care dependența de Facebook o are în scăderea spiritualității unui om. Și am evidențe clare și studii care arată și chestionarele pe care le-am aplicat, procentele arată că oamenii cu o înaltă spiritualitate stau mai puțin pe Facebook decât oamenii cu o spiritualitate scăzută. Și aș vrea ca lucrul ăsta să fie vizibil și studenți și alți doctoranți, poate că profesori, citind lucrul ăsta, să vadă și să fie o mărturie pentru ei. Dar m-am gândit foarte serios și la altceva. Într-un timp relativ scurt mă gândesc, după câteva luni, mă gândesc să pun această lucrare a mea de doctorat pe o platformă, astfel încât oricine din România sau din afara României care vrea să aibă acces la aceste informații să le poată accesa gratuit. Nu mi-am propus să fac bani din această carte pe care am scris-o în 3 ani și vreau să fie de folos oamenilor.
Sună interesant, tema în sine este una interesantă, dar de asemenea cred că este un final tare bun și pozitiv la încheierea acestei emisiuni Muncesc, dar nu oricum. Am vorbit astăzi despre meseria de student împreună cu Remus Runcan, student la doctorat. Ce putem zice la final decât să citim, dar nu oricum, dacă ar fi să parafrazăm un pic și să adaptăm la condițiile vieții de student. Nu uitați, sunteți chemați, suntem chemați să fim creștini oriunde. Studenții sunt chemați să fie creștini în facultate. Abia așteptăm să apară această carte, abia așteptăm publicarea tezei de doctorat pentru ca să aflăm mai multe și poate în felul acesta vom fi mai dependenți de Dumnezeu și mai puțin dependenți de Facebook. Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. L-am avut invitat pe Remus Runcan, student la doctorat. Vă așteptăm și săptămâna viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.